бажніца святого архангела Ніколая і званіца. У 1636 годзе была ўпершыню згадана капліца, якая дзейнічала як філія юрбаргскай парафіі. Імшу служылі толькі ў кожную трэцюю нядзелю. Сітуацыя палепшылася, калі ў Кідуляй прыехаў біскуп. Аднапавярховую бажніцу з сям'ю пінаклямі пабудавалі ў 1860 годзе. У яго з старой капліцы перанеслі варган, які быў набыты яшчэ ў 1805 годзе. Шасцірэгістравы беспедальны інструмент пабудаваў вядомы майстар Тэадор Тыдэман, які працаваў у Рызе. Аўтарства пацвярджаецца аўтэнтычным надпісам, які можна ўбачыць унутры старадаўняга аргана. А склікае вернікаў у касцёл звон з драўлянай званіцы.